В ефірі «Свобода сьогодні». Це спільний проєкт «Радіо Свобода» і «Радіо РФМ». Які аргументи висувала Росія в Гаазі Міжнародному суду ООН?
Слід зазначити, що основне джерело озброєння та спорядження військових ДНР ЛНР походить із арсеналів, успадкованих Україною в 1991 році від радянської армії.
Ті, що лягли в больничку, чи є за це відповідальність?
Блокируємо ворота, щоб його опять не узли на больничку.
Терміново лягти в лікарню – метод, яким часто користуються посадовці, щойно запахне паленим.
Пожалуйста, не умирай.
Політичний аналітик Тарас Чорновіл про справу Романа Насірова.
Головне, щоб змінилися суспільні відносини, в яких Насіровщина і Азаровщина грала дуже нехорошу роль.
Про це і більше у «Свободі сьогодні». З вами Людмила Ванник. Вітаю вас. З новинами Сергій Драчук. Прошу, Сергій.
Добрий вечір. Міністр закордонних справ України Павло Клімкін після зустрічі у Вашингтоні з державним секретарем США Рексом Тілерсоном заявив, що українське питання залишається фундаментально важливим для США. За словами Клімкіна, ні про який обмін України в контексті відносин нової адміністрації США з Росією не йдеться. Подробиці у наступному випуску. Президент України Петро Порошенко висловив упевненість, що Міжнародний суд, який працює у Нідерландській Гаазі, це найвищий судовий орган ООН, винесе швидке рішення щодо забезпечення позову України проти Росії.
Впевнений в тому, що, незважаючи на дуже довгий термін розгляду цього питання в суді, ми зможемо отримати дуже швидке рішення суду.
Йдеться про рішення у порядку забезпечення позову України. Сьогодні у Гаазі свої позиції викладала Росія, і про це далі у «Свободі сьогодні». Європейський Союз наступного тижня продовжить черговий пакет санкцій, запроваджених через загрозу територіальній цілісності України. Як повідомив кореспондент Радіо «Свобода» у Брюсселі, йдеться про санкції щодо 150 людей і 37 організацій із Росії, із України, які загрожують територіальній цілісності України. Посольство США і представництво Європейського Союзу у спільній заяві виступили на підтримку ідеї запуску в Україні антикорупційного суду. Як мовиться в цій заяві, цитую, «Ми вітаємо судові рішення, ухвалені вранці 7 березня, але відзначаємо, що події кількох останніх днів підтверджують потребу мати спеціалізований антикорупційний суд». Кінець цитати. Вранці 7 березня суд ухвалив рішення взяти під варту відсороненого від посади голову ДФС Романа Насірова. Дещо більше про обставини навколо справи Насірова та інших посадовців далі у «Свободі сьогодні». Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков закликав Національний банк України відреагувати на дії Сбербанку Росії і застосувати санкції щодо цієї фінансової установи. А раніше сьогодні Сбербанк Росії, найбільший комерційний банк країни підконтрольній державі, повідомив, що почав визнавати так звані паспорти, видані на окупованій частині Східної України, підтримуваними Росією збройними сепаратистськими угрупованнями ДНР і ЛНР. Таке саме рішення потім підтвердили і ще деякі російські банки. Президент США Дональд Трамп у Твіттері розкритикував свого попередника Барака Обаму за поведінку США на міжнародній арені. При цьому він, зокрема, згадав про анексію Росією Криму. Далі цитата. За 8 років Росія наїхала на президента Обаму, ставала дедалі сильнішою, відібрала Крим і додала собі ракет. Слабак, так написав Трамп про Обаму. Обама на це ще не реагував.
З випуском новин був Сергій Драчук. А більше новин читайте на нашій веб-сторінці radiosvoboda.org і не тільки там.
Веб-сайт Радіо Свобода на вашому смартфоні. Просто наберіть адресу radiosvoboda.mobi.
Росія заперечує всі звинувачення України у спонсоруванні тероризму на сході України і дискримінації українських меншин і кримських татар у Криму. Висловлюючи свої аргументи, захист Росії в Гаазькому міжнародному суді ООН з одного боку вдався до термінологічного протистояння. З іншого боку заявив, що Київ хоче ввести Гаазький суд в оману і доповнив свою аргументацію документацію істотною порцією трактувань, традиційно використованих Москвою для виправдання своєї агресії. Наш кореспондент Віталій Єреміця стежив за судовими слуханнями в Гаазі.
Росіяни та їхні іноземні адвокати в Гаазькому міжнародному суді, користуючись формулою «найкращий захист – це наступ», зранку вже з перших слів пішли в атаку. Представник Росії Роман Колодкін аргументував мету Києва так. Українці хочуть залучити міжнародний суд в українсько-російські питання, які навіть не входять до його повноважень. З іншого боку, стверджує він, Україна хоче використати судовий майданчик, аби стигматизувати самоорганізовані Донецьку та Луганську республіки. Далі міжнародні судді почули виклад без жодних вагань у стилі типових кремлівських ЗМІ. На сході України йде громадянська війна, яка настала після державного перевороту, як перейменували Революцію Гідності у Москві. Провина Росії у збитті малайзійського лайнера рейсу MH17 не доведена, заявляли росіяни. Тим часом озброєння для військових, так званих ДНР-ЛНР, жодним чином не надходять з Росії, а в основному було роздобуте з місцевих ще радянських арсеналів. Так, зокрема, заявив представник Росії на судовому розгляді директор одного з департаментів російського МЗС Ілля Рогачов.
Учора судові повідомили про невпинний потік озброєнь через російсько-український кордон, яким, як стверджується, підтримується цей конфлікт. Але слід зазначити, що основне джерело озброєння та спорядження військових ДНР-ЛНР походить із арсеналів, успадкованих Україною в 1991 році від радянської армії, яка була призначена стримувати весь Союз НАТО.
Рогачов додав, що багато з цих збройних складів були розміщені в старих шахтах Донбасу і пізніше захоплені повстанцями. Інше джерело озброєнь – трофеї під час відступу української армії, додав представник Росії в Гаазі. Тим часом в Криму не те, що не притісняють та не переслідують татар і українців, а навпаки дають їм державні посади, заохочують їхні мови і навіть зводять близькі для їхньої культури пам'ятники. На півострові, заявляє заступник директора департаменту з гуманітарного співробітництва і прав людини в МЗС Росії Григорій Лук'янцев, люди протягом десятиліть чекали моменту воз'єднання з Росією. І, цитую, «нині там триває гармонійний розвиток всіх меншин Криму». Інший захисник Росії, паризький професор Матіас Форто, стверджує, що ситуація з кримськими меншинами після анексії – поліпшилася.
Depuis le changement de statut de la Crimée en 2014,
із часу зміни статусу Криму у 2014 році, кілька моментів свідчать, що ситуація татар і українців там поліпшилася. 28 квітня того ж року президент Росії Володимир Путін ухвалив декрет для реабілітації кримських татар і допомоги державі в їхньому відродженні і розвитку.
L'aide de l'État pour leur renaissance et leur développement.
А Україна, додає інший адвокат Росії, вдалася до радикальних звинувачень, не надавши при цьому жодних переконливих свідчень. Натомість, аби виставити Україну в негативнішому світлі, російський захист саме її і звинуватив у постійному, цитую, «повному ігноруванні Мінських угод, небажанні йти на діалог». І саме Україна до 2014 року вдавалася до утисків кримських татар, стверджують представники Росії. Завтра, у середу, 8 березня, свої контраргументи у Міжнародному суді ООН має представити українська делегація.
Із Гааги повідомляв кореспондент Радіо Свобода Віталій Єреміця. Президент України Петро Порошенко висловив упевненість в отриманні швидкого рішення Міжнародного суду ООН в Гаазі в порядку забезпечення позову України. Сьогодні в Києві він заявив.
Ми очікуємо рішень, які будуть прийняті вже зараз і які зупинять поставку з боку Російської Федерації на окуповану територію озброєння, військової техніки і зможуть навести порядок на неконтрольованій ділянці україно-російського кордону.
Заявив сьогодні Петро Порошенко. Лікуватися терміново, невідкладно і саме тоді, коли чекає лава підсудних. Згадувати про здоров'я саме в таких обставинах вже стало традицією для українських високопосадовців. Більша частина гучних судових розглядів супроводжується лікарняними історіями. І справа голови фіскальної служби Романа Насірова остання, але не єдина. Зазвичай суспільство так і не дізнається, чи були діагнози підсудних чиновників правдиві. можливими. Чи можна це якось встановити? І чи несуть медики відповідальність за політичні діагнози? Дізнавалася Тетяна Якубович.
Дякую, що піклуєтесь, каже журналістам Роман Насіров, виходячи 6 березня із зали суду. У лікарні Феофанія, яка лікує високопосадовців, повідомили, що в голови ДФС інфаркт, хоча потім в інституті кардіології цей діагноз ані підтвердили, ані заперечили. Активісти, які не давали вивести Насірова з суду, всі ці дні звинувачують голову Держфінслужби, що він симулянт.
Блокируємо ворота, щоб його опять не узли на больничку.
Виголошував перед мітингувальниками представник цивільного корпусу АЗОВ Назар Кравченко. Навіщо чиновникам діагнози? Наприклад, стан здоров'я враховується при обранні запобіжного заходу, або коли йдеться про поважність неприбуття людини на виклик. Терміново лягти в лікарню – метод, яким часто користуються посадовці, щойно запахне паленим.
Пожалуйста, не умирай.
ТСН у своєму відео іронізує з найвідоміших випадків останніх років, коли політики хворіли, потрапивши на лаву підсудних. Геннадій Корбан, Ігор Мосійчук, Юлія Тимошенко. Остання, щоправда, сумлінно відвідувала всі засідання довгої судової справи і на проблеми зі здоров'ям поскаржилась уже тоді, коли сиділа у в'язниці. А екс-ректору Національного університету Державної податкової служби Петру Мельнику хвороба допомогла таки уникнути тюрми. Спочатку повідомляли, що його готують до операції на серці, а потім хворий на серце Мельник раптом утік з-під домашнього арешту, позбувшись електронного браслета.
Що так взяти і зняв? Чому? Питання. Я теж задаю собі питання, чому? Господь Бог поміг, звичайно.
Розповів потім Петро Мельник, додавши, що певно у нього минув набряк від медикаментів, тому браслет і знявся. Цими днями журналіст Еспресо ТВ Богдан Буткевич написав у своєму Фейсбук таке.
Я скажу одну дуже негарну штуку. Єдиний з українських політиків, який гідно себе поводить в ув'язненні, не влаштовує істерик, піару, не валяється в памперсах в суді, не б'є на жалість. Це Єфремов.
Як визначити, чи справді діагноз, яким користується посадовець під час переслідування, неправдивий? Розсудити тут може судово-медична експертиза. Звернутися до суду з таким клопотанням може як сторона захисту, так і обвинувачення. Коментує президент громадської організації Фундація медичного права та біоетики України Ірина Синюта.
Можуть бути поставлені запитання, наприклад, які діагнози були особі поставлені на час звернення її до закладу охорони здоров'я, чи цей діагноз дає можливість брати участь, наприклад, слідчі діючи на судовому засіданні.
В чому проблема судово-медичної експертизи в українських реаліях? Вона перебуває в системі Мінохорони здоров'я, там же, де і лікарні, діагноз яких перевіряють. І як незалежний орган не працює, каже заступник голови парламентського комітету з охорони здоров'я Олег Мусій.
В цивілізованих країнах світу судмедекспертиза, вона не підпорядкована Міністерству охорони здоров'я. Це незалежний орган. І, як правило, також в судмедекспертизі мають право брати участь і приватні структури.
Покарати за неправильний діагноз, який чиновник використав, щоб уникнути суду, складно. Набагато ефективнішим було би покарання професійної спільноти, вважає Олег Мусій.
Самоврядування професійне, де буде введено етичний кодекс лікаря, і лікарі, які будуть ставити неправильний діагноз, сама лікарська корпорація буде позбавляти їх права займатися лікарською діяльністю. І це буде свого роду дуже серйозна відповідальність, але вона діє.
Пане Насіров, ви сьогодні вже краще себе почуваєте?
На запитання, як почувається Роман Насіров, відповідає журналістам: не дуже. Його захист якраз просив про судово-медичну експертизу для встановлення його стану здоров'я, але Солом'янський суд у ній адвокатам відмовив. Тетяна Якубович, Радіо Свобода.
Політичний аналітик, колишній народний депутат України Тарас Чорновіл, коментуючи події довкола Романа Насірова, каже в інтерв'ю Радіо Свобода, що ця справа вже давно мала початися. Вона, за його словами, висіла в повітрі ще від бюджетної ночі, тоді коли Насіров, використовуючи певні впливи на значну групу депутатів абсолютно в різних фракціях і в коаліції, і в опозиції, зумів, я цитую, провалити варіант реформаційних певних законів, які відпрацьовувався Кабінетом міністрів і протиснути через Кабінет Верховної Ради і набрати на нього голоси у Верховній Раді законопроект, який фактично відтворював Азаровщину. Так каже Чорновіл, пояснюючи, що має на увазі систему бюджетного кодексу, стягнення податків, відносини влади з бізнесом і так далі. Тарас Чорновіл.
Тобто з того моменту уже і в уряді, і в президента, і в протилежних до них там певних структурах, які критикують президента, вже відбувся певний консенсус про те, що Насіров все-таки мусить піти. Але він міг шантажувати, міг впливати на долю коаліції, то, що використовуючи вплив на значну кількість депутатів, міг зривати певні голосування, і це стримувало. Але останнім часом, мені здається, десь вже межа була перейдена, і було дано зрозуміти, що президент повністю нейтралітет зберігає, так як і визначено законом. Кабмін загалом підтримує, тим більше ми бачимо, що позицію президента і позицію прем'єр-міністра представляє міністр фінансів, який є затятим ворогом, противником і навіть світоглядним противником Насірова. І їхні позиції вже стали настільки неспівпадимі, настільки конфронтаційними, що інший варіант навряд чи вже міг бути реалізований. Тобто ця справа мала початися якогось політичного захисту, якогось політичного контексту, який би дав можливість Насірову далі впливати на події, зберігатися довго не могло. І в певний момент НАБУ виявилося нарешті готовим. Десь 2 місяці цієї готовності, сміливості набиралися, а виявилось нарешті готовим все-таки переступити межу щодо дуже впливової в Україні людини. Впливової, зокрема, через тиск на бізнес, на інші структури. І коли ця справа почалася, ми раптом побачили, як колосально, здавалося, така міцна, потужна постать втратила свої впливи. Захищати його виїхали тільки 3 депутатів, і то ті, які були десь там його ближчими особистими друзями. Суд, попри всі крутійства, попри все, але десь частково під тиском вулиця, частково розуміючи, що іншого варіанту бути не може, приймає рішення про арешт і про достатньо високу заставу. Ну, не 2 мільярди, як пропонували.
100 мільйонів гривень – це теж велика сума, чи не так?
Це дуже велика сума, одна з рекордних, а може і найбільша на сьогоднішній день в Україні. Ну, звичайно, може менше, скажімо, застава була Фірташу у Відні, ну, але тут трошки не співрозмірні теж фінансові можливості тих людей. А далі, я думаю, що все залежатиме тільки від розторопності, від рівня юридичної підготовки слідчих НАБУ. Поки що НАБУ давало дуже сирий матеріал. І по Онищенку, по інших справах їхні розслідування, ну, грішили досить серйозними огріхами. І якщо таке станеться, не дай Боже, в випадку справи Насірова, це буде колосальна компрометація для всіх. НАБУ мусить витримати цю справу. Я надіюся, що НАБУ зможе отримати допомогу певної від Генеральної прокуратури, але це є знакова справа. Я думаю, що Насіров, пункт перший, точно вже не повернеться на свою посаду, навіть якби він не старався це зробити. Це вже пройдений етап, і у нас нарешті почнуться певні нормальні реформи в економічній, в економічній сфері. А що стосується його юридичного майбутнього, ну, тут сказати важко. Я думаю, вичекавши певну паузу, щоб якимось чином підібрати ніби чисті гроші для застави, його все-таки будуть виводити з ув'язнення, і ті гроші знайдуть. 100 мільйонів, в принципі, це є реалістична сума для оточення Насірова.
Якщо говорити про міжнародний імідж, як, на вашу думку, відреагують інвестори? Чи повернуть своє обличчя до України?
Ну, інвестори будуть ще вичікувати. Справа Насірова буде цікава для них, тому що уряд, звертаючись до інвесторів, розробляв відповідні законопроекти. Зокрема, Данилюк готував і в ту ж саму знамениту бюджетну ніч мали пройти законопроекти, які неформальну назву мали про підвищення інвестиційної привабливості України. І Насірову вдалося погубити цю справу. Зараз зрозуміло, що так моментально арешт, там ув'язнення Насірова, звільнення його з посади автоматично не потягне за собою повернення інвесторів. Але якщо буде відновлено той напрямок законодавства, який розроблявся міністром фінансів на противагу до Насірова, якщо буде відновлено нормальну роботу, яку мала би вести зараз митниця і податкова, плюс якщо буде створено, на відміну від абсолютно репресивного і негативного органу одіозного податкової міліції, буде створено новий орган фінансової розвідки, який планується абсолютно нормальний в європейському дусі, то я думаю, це буде хорошим знаком для інвесторів. Просто єдине, що дуже моментно, швидко виправлення інвестиційної ситуації не приводить до повернення інвестора. Трошки часу пройде.
Ще оця історія з подвійним, потрійним громадянством. Як повинні на це реагувати офіційні органи, на вашу думку?
На превеликий жаль, в Україні є 2 проблеми з громадянством. Перша, в Конституції виписано, що Україна визнає тільки одне громадянство, але нічого не сказано, що вона забороняє інші. Тобто, кожен громадянин України, згідно з Конституцією України, в принципі, може мати інші громадянства, але вони не визнаються українським законом ніяк. Тобто, те, що Насіров, скажімо, є громадянин Великобританії, він не може в українському законодавстві цим скористатися. Він не може звертатися офіційно і вимагати якогось юридичного статусу, скажімо, для консула Великобританії там чи консула Угорщини, які могли б представляти його інтереси. України не визнає такого представлення інтересів. Тобто, згідно з Конституцією України, людина з подвійним громадянством визнається нами тільки людиною з українським громадянством. Це, в принципі, більш-менш нормальна позиція, вона не є чимось ущербна, якби не одна деталь. У нас немає законодавчо врегульовано, а що ж робити з тими людьми, які мають таке подвійне громадянство і претендують на державну службу, на доступ до державної таємниці і тому подібне. І я думаю, що от зараз це буде хороший поштовх для того, щоб зареєструвати відповідні законопроекти. Наскільки мені відомо, вже готується, чи вже навіть був внесений законопроект Андрія Тетерука з Народного фронту, це один з комбатів відомих наших, якому передбачається певні врегулювання.
І ще одне зовсім наостанок запитання. Ось цю справу вже охрестили в соцмережах на Сіріада. Як би ви назвали її, ось для заголовку, скажімо так?
Як на мене, мені здається, що я б її назвав «Спроба покінчити з Азаровщиною». Насір для мене це є людина, яка пробує зберегти, відродити традиції, які запровадив в податковій системі ще достопам'ятний Микола Азаров на самому початку 2000-х. Це дуже недобра, дуже погана практика, і дуже б хотілося, щоб її позбулися. Це дуже добре, що в уряді є нарешті вже консенсус, що він узгоджений з президентом, що треба це все реформувати. Я думаю, що тут може бути підтримка, в тому числі багатьох і опозиційних сил, тобто голоси для цього в парламенті є, в уряді є. Але був блокуючий пакет зі сторони прихильників Насірова, які дуже жорстко торпедували цей процес. Я думаю, що зараз це зупиниться. Якщо Насіров остаточно відійде від своїх позицій, я думаю, що щось трошки в Україні зміниться на краще. А буде він засуджений, не буде він засуджений, це вже питання інше, це вже стосується виключно правової сторони. Головне, щоб змінилися суспільні відносини, в яких Насіровщина і Азаровщина грали дуже нехорошу роль.
Так вважає політичний аналітик Тарас Чорновіл. Розмову з ним я записала коротко перед початком передачі. Виконання останніх досягнутих у Мінську домовленостей щодо Донбасу невигідне Москві. Про це говорять експерти. Саме тому, на їхню думку, війська в районі Станиці Луганської залишаються на своїх місцях. Домовленості тристоронньої контактної групи розпочати 7 березня розведення сил і засобів на цій дільниці не виконане. В угрупованні ЛНР звинувачують в цьому українську сторону. Подробиці Олександр Марченко.
У те, що розведення сил і засобів в районі Станиці Луганської відбудеться, не вірила жодна зі сторін. Так, в угрупованні ЛНР ще за кілька днів до запланованої дати відведення заявили, що українська сторона фактично відмовилася виконувати свої зобов'язання. Про це розповів так званий представник ЛНР на переговорах в Мінську Владислав Дейнего.
К сожалению, вразумительного ответа от украинской стороны не получили, хотя нам была через секретариат контактной группы направлена копия ноты МИД Украины, в котором она в очень завуалированной форме сообщает о том, что не собирается проводить разведение сил и средств на этом участке. Опять там возникают некие гипотетические обстрелы.
Сумнівалися в можливості розвести війська в районі станиці Луганської і Україні. Українські військові. За їхніми даними, на цій ділянці впродовж 5 місяців жодного разу не дотримувалася головна умова для початку відведення підрозділів – семиденний режим тиші. Попередні 2 дні там було тихо, каже речник штабу АТО Леонід Матюхін. Але до цього впродовж декількох днів фіксувалися обстріли.
Тим давним-давно рішено, що якщо неділю не буде відкриватися вогонь в районі Стоганської, тоді буде 3 чи 4 дні назад точно стріляли. Да, от я вже 5 місяць здесь. Ні разу не виповнялося, я так внимання не збираюся виповнювати. Вони завжди там 3 дні не стріляють, то починають стріляти.
Домовленості тристоронньої контактної групи виконуватимуться тільки в тому випадку, якщо це буде вигідно Кремлю. Таку думку висловив український військовий експерт Ігор Романенко. Поки ж відведення сил і засобів в районі станиці Луганської для Москви не вигідно, адже це веде до деескалації. А російській владі навпаки потрібно продовжувати військовий тиск на Київ, аби той прийняв умови Росії.
А їм це не треба зараз. Їм треба по-прежньому, тому що не реалізується їх підходів. У них провалився, російський мир, да? Потом Новороссия, и теперь, не реализуются эти обстоятельства, связанные с изменениями в Украине, с тем, чтобы подарить оккупированные части Украине на их условиях с конституционными изменениями и так далее.
У свою чергу, український політолог Вадим Хомаха вважає, що чекати виконання Мінських угод не варто зовсім. Процес, на його думку, ведеться для відводу очей, і в його рамках ключові рішення ухвалюватись не можуть.
любые переговоры в рамках двухсторонней контактной группы, они могут повлиять только на какие-то локальные вещи, например, отремонтировать водопровод или отремонтировать линию электропередач, например. Но какие-либо глобальные вещи минские переговоры не решают и не решали никогда. То есть ни одного решения двухсторонней контактной группы, реального решения, за эти 2.5 года не было.
Станицю Луганську визначили як одну з ділянок для розведення військ в рамках підписаної 21 вересня минулого року угоди тристоронньої контактної групи. Цю домовленість потрібно було реалізувати впродовж 30 днів, але розвести війська там не вдається вже більше 5 місяців. Сторони конфлікту звинувачують цьому одна одну. Олексій Виноградов, Донбас Реалії.
Сьогодні вночі за київським часом міністр закордонних справ України Павло Клімкін зустрінеться зі своїм колегою у Сполучених Штатах, державним секретарем Рексом Тілерсоном. Невдовзі мине вже 2 місяці перебування Дональда Трампа на посаді президента Сполучених Штатів. Мій колега Олександр Лащенко розмовляв з політичними експертами Володимиром Фесенком та Пітером Залмаєвим. І перше запитання було до пана Фесенка. Ось Рекс Тілерсон чи виправдовує сподівання росіян після того, як колись він був бізнес-партнером Ігоря Сєчина?
Насправді, ще в лютому не був сформований навіть в повному сенсі керівний штат Держдепартаменту США. Розумієте? Досі ще нема людей, які б відповідали за Україну. Не тільки в самій адміністрації, а й в Держдепартаменті США. Йде тільки становлення, формування системної політики. І в цьому сенсі американці обрали простий і безпрограшний варіант. Продовжувати те, що робили раніше. І Україна для американців дуже вигідна, як такий, знаєте, певний предмет, на якому можна демонструвати, що вони не грають в інтересах Кремля.
От я звертаюся до пана Залмаєва. Господин Залмаєв, в самом деле, після всіх цих скандалів, винужденої відставки бывшого вже помощника по вопросам національної безпеки генерала Фліна, після того, що з Сешенсом відбувається, все, Трамп хоче, не хоче, навіть якщо він когда-то мечтав об этом, він должен тепер требувати від Росії вернуть Крим, требувати деескалації на Донбасі. Или это просто временная пауза 45-го президента Соединенных Штатов?
Как замечают наши комедианты вечерние, легче посчитать по пальцам людей, членов команды Трампа, которые не встречались с Кисляком, чем те, которые встречались. Вот CNN, New York Times, Washington Post очень активно участвуют в кампании вот, разоблачения этих связей. Поэтому, как мы видели 3 дня назад, во время выступления Дональда Трампа в Конгрессе, идет такой вот откат на позиции республиканской ортодоксии. То есть это поддержка Североатлантического альянса, НАТО, это увеличение бюджета на оборонку, очень серьезное, на 10%. Это назначение на пост советника по России Фіони Хілл.
Більшість цієї розмови слухайте і дивіться на сайті radiosvoboda.org. А в нас ще одна тема. В Київському районному суді Одеси розпочалися попередні слухання резонансної кримінальної справи, що набула міжнародного розголосу. Підсудний 21-річний представник ромської громади з села Лощинівка на Одещині. За звинуваченням у вбивстві маленької дівчинки йому загрожує довічне ув'язнення. Далі продовжить кореспондентка Радіо Свобода Ірина Назарчук.
Михайло Чоботаря затримали за кілька днів після того, як в Лощинівці знайшли тіло 9-річної Ангеліни зі слідами зґвалтування. Чоловіка заарештували, вже півроку він перебуває в слідчому ізоляторі. Адвокат Михайла Андрій Лещенко вважає, процес розтягнеться надовго.
Наружений є не ДНК другого чоловіка, який не відноситься до моєму підзащитному. А ми цього чоловіка просимо, щоб його привлекли, а нам відказують.
Те, що звинувачуваний дитину не гвалтував, доведено кількома ДНК-експертизами, стверджує сторона захисту. Зі свого боку, міжнародні експерти-правозахисники наголошують, слідство по цій справі має бути всебічним, а суд – неупередженим до представника ромів.
Є відчуття заангажованості. Захисники скаржилися, що всі клопотання відхиляються. Відчуття, ніби звинуваченого вже призначено як злочинця, але свою провину він заперечує.
Стефанія Кулаєва очолює антидискримінаційний центр «Меморіал». Організація, яка зараз базується в Брюсселі, займається захистом прав національних меншин.
Якщо було насильство, яке скоїла ця людина, або не тільки ця людина, чи ще хтось, заради пам'яті дитини, інших дітей в цій родині, треба дістатися до правди.
Вбивство дитини спровокувало в селі Лощинівка погроми. Це сталося наприкінці серпня. Місцеві жителі розбили та спалили кілька ромських хат, а незабаром ромів вигнали з села. За даними Володимира Кондура, президента правозахисного ромського центру, свої домівки в Лощинівці залишили принаймні 7 жінок і 17 неповнолітніх дітей.
Де люди зараз, які ушли? От де?
У родственниках, у знайомих, всі мають квартири, в основному в районі Ізмаїла. Складає таке впечатлення, що властям взагалі на це все абсолютно наплівати.
На судовому засіданні 7 березня сторона захисту Михайла Чоботаря клопотала про домашній арешт. Співробітниця Одеської регіональної прокуратури Ірина Купріна наполягала на продовженні терміну його перебування під вартою.
Мы должны допрашивать свидетелей, потерпевших. Обвиняемый может на них незаконно влиять. Но он обвиняется в совершении особо тяжкого преступления.
Суд ухвалив рішення продовжити арешт Чоботаря до 7 травня. Ірина Назарчук для Радіо Свобода.
Це була «Свобода сьогодні» з Людмилою Ванник. Дякую всім, хто нас слухав. На черзі «Історична свобода» про 100 років Центральної Ради.